Háttur sjöndi þingmaður Norðvestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og mér langar líka til þess að nota tækifæri til þess að þakka hæstvirtum ráðherra hvernig hún hefur staðið sig á þessari vakt því að það komið hér heilt ár af þessum faraldri sem gjörsamlega óútreiknanlegur og hann stjórnar ferðinni eins og við sjáum í dag og manni finnst hann oft að koma aftan að manni. Því að við vorum að núna í þeirri bylgjum sem að hafa gengið, við höfum verið að verja gamla fólki og annað, nú er svo staðan að það eru börnin sem kannski í mestri hættu. Og þess vegna vil ég bara enn og aftur þakka hæstvirtur ráðherra fyrir hvernig hún hefur staðið vaktina í þessu máli. En upplýsingar eru gagnlegar og upplýsingar eru nauðsynlegar og stjórnvöld eru að bregðast við hvort sem eru aðstæður eða Það fregnir sem berast og mér fannst mjög sérstakt þegar að hér í störfunum í dag þegar að háttvirtir þingmenn viðreisnar brustu hér á völlin og sögðu þetta hefði verið eitthvað leikrit sem hefði verið sett í gang varðandi þær hérna boðin sem kom hér frá Evrópusambandinu því að þessar upplýsingar voru nú bara að finna á heimasíðu Evrópusambandsins. Ég veit ekki á hverju að þetta átti að vera búnar til hér. En í þessi faraldur núna og það sem að við óttumst er að hann svolítið ógnvænlegur gagnvart hjá börnunum okkar. Og mér langar til þess að spyrja hér að lokum, hæstvirtur ráðherra, hvernig rannsóknum líður í áhrifum bóluefnis á börn og ungumenni, hvort sé að vera eitthvað að skoða það í þessari í sambandi við breska afbrigðið, Og einnig líka hvort við séum að horfa á breytta forgangsröðun í bólusetningu vegna þess hvernig veiran hefur verið að breyta takt og hvort yfir höfuð börn sé verið að bólusetja börn út í heimi.
Og þá bregst við.